Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku emisije Važnije vijesti.
Prava radnika moraju biti zaštićena, izjavio predsjednik Dodik u razgovoru sa Ranko Mišić, u toku razgovor premijerke Cvijanović sa Mišićevom.
Željeznicama Republike Srpske neophodno restrukturiranje, izjavio ministar Trnić.
Narodna skupština razmatrala više izvještaja.
Ulične borbe u Debaljcevu na istoku Ukrajine.
Večeras prve utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona.
Vrijeme u većem dijelu Srpske promjenjivo oblačno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske Ranko Mišić o reformama koje sprovodi vlada Republike Srpske. Predsjednik Dodik je ponovio da će se i u buduće zalagati da i u novim zakonskim rješenjima prava radnika budu zaštićena. Savez sindikata je protiv reformskih procesa jer smatraju da će to dodatno težati položaj radnika. Opširnije u prilogu Mirjane Graveš.
Glavna tema sastanka kome je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milinko Savanović bila je usvajanje reformskih zakona koje regulišu rad i zapošljavanje. Predsjednik Republike Milorad Dodik je istakao da je potrebno da se postojeća regulativa iz ove oblasti unapređuje. Predsjednica sindikata Ranka Mišić ističe da reforme koje zagovara vlada stavljaju u zapećak socijalni dijalog, jer o tome nije pregovarano sa sindikatom kao ključnim socijalnim partnerom.
I jako se ljutimo na izjavu da će reforme biti bolne. Šta ima bolnije od toga da radnik radi, ne prima platu, ne može ovjeriti zdravstvenu knjižicu, ne može otići u penziju? Šta još bi to moglo bolno da se uradi, a da to radnici prihvate kao dobro rješenje?
O istoj temi u vladi Republike Srpske u toku je sastanak premijerke Željke Cvijanović sa delegacijom Saveza sindikata Republike Srpske.
Željeznice Republike Srpske svrstane su prioritetna javna preduzeća u kojima će uslijediti reforme i restrukturiranje u skladu sa ciljevima ekonomske politike za ovu godinu. Ovo je potvrdio ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, koji je na sastanak sa rukovodstvom željeznica u Doboju iz Banja Luke doputovao redovnom linijom putničkog voza u kojem je bila ekipa radiotelevizije Republike Srpske. Tamo je bio i naš Nenad Stupar.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić naglasio je da se nalazi na čelu odbora za reformu javnih preduzeća i da se odbor priprema za donošenje zakonske regulative koja će omogućiti takve ekonomske reforme. Trninić je tokom svoje prve posjete željeznicama Republike Srpske rekao da su u radnoj grupi direktori javnih preduzeća i pomoćnici koji će na osnovu prikupljenih podataka probati uobličiti novu zakonsku regulativu koja će omogućiti novi položaj i funkcionisanje javnih preduzeća, između ostalog i željeznica.
Ja sam danas došao da me uprava na čelu sa direktorom i nadzorni odbor upoznaju sa problematikom na željeznicama, da vide, vi znate da imamo tu i negativan revizorski izvještaj. Željeznice su vrlo bitan segment našeg društva, da nam ukažu na probleme koji ih muče i njihovo viđenje kako izaći iz tih problema.
Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović rekao je da očekuje intenzivniju saradnju sa vladom Republike Srpske i da će željeznice u dogledno vrijeme biti restrukturisane i reformisane, te prilagođene novim trendovima.
Da se reformišu željeznice u smislu holdinga, da se tačno zna koliko radi ljudi, koje poslove radi, da se izvršavaju planovi, da se poveća bezbjednost saobraćaja, da se pokrene investiciona ulaganja. Znači da treba da se dijelovi preduzeća vode tako da ostvaruju prihod i da žive od svoga rada.
Savanović je naglasio da su željeznice zapuštene u odnosu na evropski sistem željeznica. Sa njim je saglasan i ministar Neđo Trninić, koji je naglasio da je razbijena fama da željeznice kasne, jer je voz na vrijeme i krenuo i stigao u Doboj. Ministar Trninić je jutro s redovnom linijom iz Banja Luke krenuo u prvu radnu posjetu željeznicama Srpske i tako se upoznao sa stvarnim stanjem stvari kada je u pitanju prevoz putnika, ali i infrastruktura željeznica.
Zadovoljan sam sa kvalitetom usluga i tako da normalno ne sa kvalitetom vagona i kvalitetom pruga, kvalitetom lokomotiva, ali to je nešto o čemu evo i danas razgovaramo.
Cijena karte od Banja Luke do Doboja u jednom pravcu iznosi 8 maraka i 40 feninga. Penzioneri i studenti ostvaruju popust od 30%, dok za studente preko vikenda taj popust iznosi i 50% i košta samo 4 marke i 20 feninga. Upravo su sa cijenom najviše zadovoljni putnici i korisnici usluga Željeznica Srpske.
Se tiče cijene i putovanja, to je solidno, ali što se tiče interijera i vozova, pa i nije naš moglo bi bolje.
Fino, sad voz, ko voz, jest car, ali ide. Dobra je usluga. Zadom.
Imate li kakvi zamjerke?
Nemam, čemu? Sigurnije mi ići vodom neke.
Ministru saobraćaja i veza Srpske Neđi Trniniću u prvoj radnoj posjeti Željeznicama društvo su pravili i radijska i televizijska ekipa radiotelevizije Republike Srpske.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da će do kraja ove sedmice ministru industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petru Đokiću dostaviti informaciju o broju radnika preduzeća Energoinvest rasklopna oprema kojima nisu isplaćena potraživanja.
On je najavio da će do kraja ove sedmice resornom ministru dostaviti i informaciju o trenutnoj situaciji u Raupu iz ugla lokalne zajednice te o načinu funkcionisanja.
Upravni odbor elektroprenosa Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj sjednici u Sarajevu planove investicija i nabavki za rad i održavanje u 2015. godini. Za investicije je predviđeno 97 miliona maraka, za rad i održavanje 18 miliona. Prihvaćena je realokacija sredstava za pojedine investicije, izjavio je generalni direktor elektroprenosa Bosne i Hercegovine Mato Žarić.
Mi smo krenuli u ovaj investicijski program i mi imamo u prijenosu od prošle godine utrošeni 180 miliona maraka i ove godine, danas što smo usvojili 97, znači ukupno oko 280 miliona maraka. Taj investicijski ciklus je krenuo i mi smo raspisali čitav niz tendera za izgradnju određenih trafostanica. Na pojedinim investicijama došlo je do značajnog probijanja planskih stavki. Mi smo na kraju donijeli odluku, svaka investicija gdje je došlo do probijanja planske stavke da idemo u ponavljanje. Gdje god došlo do probijanja, mi smo poništili te investicije i sad ćemo ići ponovnu proceduru.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmotrili nekoliko izvještaja o radu republičkih agencija i komisija za 2013. godinu. Najviše rasprave bilo je o izvještaju Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa i organima vlasti Republike Srpske, koja je tokom 2013. utvrdila 10 slučajeva sukoba interesa. U parlamentu je počela i rasprava o izvještaju o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, također za 2013. godinu. Tamo je bila Ivana Frank.
Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske u 2013. godini od 110 obradila je 107 predmeta. Doneseno je 28 rješenja, od čega je u 10 utvrđen sukob interesa, a ona se uglavnom odnose na funkcionere u lokalnim skupštinama. Nedeljko Glamočak iz SDS-a upravo je i zamjerio to što se sukob interesa utvrđuje samo na lokalnom nivou.
Dok nisam vidio ni jedan sukob da je utvrđivan u bilo kojoj drugoj izvršnoj ili savjetničkoj funkciji. A kada prati zavrita samo je u službene glasnike, naše na maltene na svakom drugom imenovanju ili postavljenju, doćete u dilemu da li se radi o sukobu interesa.
Perica Bundalo iz PDP-a smatra da je prevencija u slučaju sukoba interesa veoma bitna, a predložio je i zaključak u ime kluba PDP-a.
Narodna skupština Republike Srpske zadužuje vladu Republike Srpske da u roku od 60 dana pripremi izmjene zakonskih propisa kojim će se regulisati da zaposleni u javnom sektoru Republike Srpske mogu ostvarivati lična primanja, odnosno platu, samo po jednom osnovu.
Komisija za utvrđivanje sukoba interesa dobro radi svoj posao, iako su sredstva kojima raspolaže veoma skromna, ukazao je Obren Marković iz SNSD-a.
Sredstva koja posjedi ova komisija su zaista skromna i rad ove komisije u okviru ovih sredstava, odnosno u obimu sredstava kojim raspolažu, daje adekvatne rezultate.
Poslanici su zamjerili predsjednici komisije Obrenki Sljepčević na uvodnom izlaganju, jer, kako kažu, nije obrazložila suštinu izvještaja. Na to su je tokom završne riječi upozorili i predsjednik i potpredsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i Nenad Stevandić.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske, kad neko podnese izvještaj u ime neke institucije, ne može da procjenjuje kakav je predlog kojeg zakona, koji je poslanik, kooperativan, kako je njen muž, ima problema, to zaista nema nikog smisla.
Ovaj naš
literarni odnos pravnice i ljekara nikako ne ide, neshvatljiv je. Ja sam podnijela u pisanom obliku godišnji izvještaj. Spominjanje moga supruga, moj suprug na mene se odnosi...
Gospođo Slijepčević, imate završnu riječ, nemojte se obraćati poslanicima, govorite o materijalu. Nemojte raspravljati sa mnom. Imate završnu riječ, na materijalu se
sučetite. U redu je to, ja samo moram da kažem da sam ja lice iz člana 4, da je moj suprug lice iz člana 4.
U parlamentu je počela rasprava o izvještaju o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2013. U uvodnom izlaganju predsjednik savjeta Milan Tegeltija rekao je da je u izvještajnom periodu posebna pažnja bila posvećena rješavanju starih predmeta.
Tako i 2013. godine, odnosno 2012. godinu, broj predmeta starijih od 23 godine smanjen za 76%, starijih od 18 ili više godina smanjen za 73%, starijih od 10 ili više za 38%, te starijih od 6 i više godina za 56%.
Poslanici su danas razmotrili i finansijski izvještaj o radu i poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za 2013. U parlamentu je razmotren i izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti za 2013. kao i izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom također za 2013. U parlamentu je redovna pauza do 17 časova.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske smatra da je jedan od zaključaka u vezi sa prijedlogom izjave o principima pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, a koji je usvojio parlament Srpske na posebnoj sjednici, nije prihvatljiv jer se njime preuzimaju ingerencije institucija Bosne i Hercegovine.
Tim zaključkom Narodna skupština Republike Srpske nameće obaveze izabranim zvaničnicima u institucijama i organima na nivou BiH. Izabrani zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljaju građane i narode iz Republike Srpske, a ne institucije ovog entiteta, saopšteno je iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske. Ovaj klub je naveo da je drugi zaključak u vezi sa prijedlogom izjave o principima pristupa BiH Evropskoj uniji prihvatljiv.
Predstavnički dom naroda parlamenta BiH trebalo bi u ponedjeljak 23. februara na zajedničkoj sjednici u Sarajevu da se izjasni o prijedlogu teksta izjave o opredjeljenosti političkih lidera u BiH za preuzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Izjava koju su prethodno potpisali lideri 12 političkih partija u Bosni i Hercegovini stigla je iz predsjedništva BiH u parlamentarnu skupštinu, saznaje Srpska novinska agencija u parlamentu. Narodna skupština Srpske na posebnoj sjednici održanoj 11. februara jednoglasno je podržala tekst prijedloga izjave uz zaključak kojim se od vlade, izabranih predstavnika iz Srpske u parlamentarnoj skupštini i savjetu ministara BiH traži da prilikom provođenja principa iz ove izjave strogo vode računa o ustavnoj nadležnosti entiteta i da se odbije svako pitanje koje nije u skladu s tim.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Mitrović je nezadovoljan radom Instituta za nestala lica BiH.
Uhapšeni pripadnici HVO-a zbog zločina nad Srbima u Livnu.
7 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Na današnjem zasjedanju Skupštine grada Banja Luka odbornici razmatraju odluku o dodjeli gradskog zemljišta za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske. Već je izvjesno da će biti odobreni zahtjevi komunalnih preduzeća Čistoća i Vodovod za podizanje cijena njihovih usluga, dok će sutra biti poznato za koliko će cijene biti uvećane. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Ustavni sud Republike Srpske zatražio je od grada Banja Luka da mu za izgradnju nove zgrade ustupi skoro 2000 metara kvadratnih gradskog zemljišta. Gradonačelnik Slobodan Gavranović kaže da takav zahtjev ima zakonski osnov te se zalaže za njegovo odobravanje. Gradonačelnik odobrava i povećanje cijena vode i odvoza smeća, za koje kaže da nisu mijenjane godinama, kao i da je Banja Luka među lokalnim zajednicama gdje su te usluge najjeftinije.
Je naravno da je svako pomjerenje cijene na neki način novi teret za neke korisnike. Ali moram da kažem da u računici koju ćete vidjeti iz toga kada donesemo konačnu odluku, da to neće biti nikakav prevelik udar. Vi za jednu bocu ili par boca kisele vode platite 1000 kubika vode iz gradskog vodovoda koja je potpuno ispravna, higijenski se kontroliše, za razliku od ove koje počesto pitanje imamo li pod kontrolom.
Besplatnom davanju gradskog zemljišta Ustavnom sudu protivi se opozicija koja smatra da tu obavezu trebaju preuzeti republičke institucije. Ne odobravaju ni poskupljenja komunalnih usluga. Odbornik PDP-a Zoran Talić.
A sad kad saberite sve ono što su oni povećali u zadnjih mjesec dana, vidjet ćete kako, koje je to opterećenje za budžet grada, a kad pogledate koliko ljudi traži posao, koliko mladi bračni parova nema posao, nema nikakvu perspektivu, koliko je penzionera na teritoriji grada Banja Luke koji primaju najnižu penziju itd. itd. Da li je 2-3 marke koje on smatraju olako, da je to znači, premalo za građane Banja Luke. Ja smatram da je to i previše.
Odbornici su danas usvojili odluku o gradskim administrativnim taksama kojom je izdavanje izvoda i službenih evidencija sa 2 povećano na 5 konvertibilnih maraka. Usvojena je i odluka kojom se rad nedjeljom od 8 do 16 časova odobrava svim pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost.
Apelaciono odjeljenje suda BiH poništilo je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koja je ranije utvrdila da je opoziv načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata sproveden u skladu sa zakonom.
Apelaciono odjeljenje uvažilo je Vučanovićevu žalbu i ukinulo odluku CIK-a te je vratilo na ponovno odlučivanje, potvrdila je portparolka CIK-a Maksida Pirić. Prema njenim riječima, CIK Bosne i Hercegovine će na jednoj od narednih sjednica ponovo razmatrati ovu odluku. Apelaciono vijeće suda zahtijevalo je da CIK preispita svoju odluku i da u roku od 30 dana pravilno utvrdi činjenično stanje jer je Vučanovićeva žalba osnovana.
Ni 4,5 mjeseca od izgradnje boračke zgrade u Doboju, porodice poginulih i ratnih vojnih invalida koji su dobili stanove nisu u njih uselili. To je četvrtinu korisnika natjeralo da nezadovoljstvo iskažu mirnim protestom pred gradskom upravom. Zgrada je izgrađena na osnovu programa stambenog zbrinjavanja sredstava Vlade Republike Srpske, a gradske službe nisu obezbijedile pristup zgradi. Opširnije Milica Đurđević.
Stan u Boračkoj lameli C dobila je i Zorka Drobić. 13 godina čeka da bude stambeno zbrinuta. Mislila je da će nakon gradnje na useljenje čekati najduže 2 mjeseca. Međutim, još uvijek je podstanar.
Plaćamo kiriju i evo koliko mi godina čekamo. Pa da nama plaćaju puno, već nama po 50 maraka, još nismo dobili ni 50 maraka. Zar mi od palije boraca porodice to zaslužujemo?
Od 43 porodice poginulih i ratnih vojnih invalida koji su dobili stanove u Boračkoj lameli C. Njih 10 odlučilo je da svoje nezadovoljstvo izrazi na mirnom protestu pred zgradom gradske uprave. Ogorčeni su što sve ide sporo. Duško Blagojević iz inicijativnog odbora korisnika stambenih jedinica iz programa stambenog zbrinjavanja.
S obzirom da smo mi svi iz te kategorije podstanari i da imamo obavezu po tom ugovoru podstanarskom odnosu da blagovremeno najavimo raskid ugovora, većina je to uradila, znači početkom decembra i ušli su ljudi u probleme. Znači morao su ući, izaći početkom januara da oslobode stanove, desilo se to da ni pola posla nije bilo završeno tada.
U nadležnom gradskom odjeljenju kažu da su problem procedure. Da bi se uredilo gradsko građevinsko zemljište, potrebno je srušiti stari montažni objekat ispred ulaza u lamelu, kaže načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Čedo Segdar.
Danas je sklopljen ugovor i vrše se pripreme za rušenje tog objekta i sutra prekosutra počeće se znači sa rušenjem tog objekta. Znači osnovni problem je bio poštovanje tih rokova koji oko raspisivanja tendera.
Tek nakon rušenja montažnog objekta prostor oko stambene zgrade mogao bi da se uredi. Nakon toga predstoji formiranje komisije koja će izvršiti tehnički prijem objekta da bi se dobila upotrebna dozvola. Tek tada korisnici će moći u svoje stanove. Kada će to biti, niko se ne izjašnjava.
U BiH oružanim sukobima od 1992. do 1995. godine nestalo je 31.500 lica, a do sada je identifikovano 23.000. Podaci su Međunarodne komisije za nestala lica za Zapadni Balkan koji su predstavljeni danas u Banja Luci. Iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim rezultatima kao ni radom Instituta za nestala lica BiH i Međunarodnom komisijom. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Šef programa Međunarodne komisije za nestala lica za Zapadni Balkan, Matthew Holiday, rekao je da se u Bosni i Hercegovini traga još za 8.000 nestalih, te da analizom centralne evidencije nije utvrđena značajna razlika u stopi identifikacije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.
That means 72%.
Ovo bi praktično značilo da 72% od ukupnog broja nestalih osoba na području Republike Srpske je identificirano i pronađeno, dok je taj procenat na području Federacije Bosne i Hercegovine 74%.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da je proces traženja nestalih trebalo da bude završen nekoliko godina nakon osnivanja Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Od početka rada ove institucije identifikovano je samo 235 žrtava srpske nacionalnosti i na ovaj način vrši se diskriminacija u procesu traženja nestalih, istakao je Mitrović i dodao.
Sad imamo 1675 nestalih. Porodice iz Republike Srpske nemaju šta očekivati ukoliko se nešto korijento radikalno ne promijeni u procesu traženja Bosne i Hercegovine. Apsolutno da smo nezadovoljni s cijelim sistemom u Bosni i Hercegovini, posebno tu optužujemo ICMP zato što oni imaju mehanizme pritiska, instrumente koje mogu natjerati institucije vlasti i sve one ostale koji mogu dostaviti informacije o nestalim.
Iz Međunarodne komisije za nestala lica za Zapadni Balkan poručeno je da Bosna i Hercegovina mora ostati aktivna u procesu pronalaženja preostalih 8000 nestalih i da bi trebalo da u potpunosti primjeni zakon o nestalim licima.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su jutros Muamira Jašarevića iz Bihaća i Seada Velagića iz Sarajeva, osumnjičene za ratne zločine počinjene 1992. godine na Srbima opštine Livno.
Ove osobe su pod istragom tužilaštva BiH i osumnjičene su da su od aprila 1992. godine do jula 1993. u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv srpskih civila opštine Livno počinile krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Nakon hapšenja oni će biti predati tužilaštvu BiH, koje će donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjere zabrane.
Idemo sa informacijama iz regiona i svijeta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada na upravo završenoj sjednici odlučila da ne potpiše ugovor sa Esmarkom. U vladi Srbije održana je sjednica na kojoj je razmatrana jutrošnja ponuda američkog Esmarka za preuzimanje većinskog dijela željezare Smederevo.
Vučić je dodao da će u ponedjeljak biti objavljen javni poziv za potpisivanje menadžerskog ugovora za vođenje željezare. Prema njegovim riječima, vlada će pokušati da do kraja marta željezara počne da radi povećanim kapacitetima, a da bi do kraja godine trebalo da bude pokrenuta druga peć. On je najavio da će o odluci vlade biti obavješten Međunarodni monetarni fond.
Na današnji dan 2008. godine Skupština Kosova jednostrano je proglasila nezavisnost od Srbije. Kosovo je danas u dubokoj ekonomskoj krizi, krajnjem siromaštvu, velikoj nezaposlenosti sa kriminalnom i korupcijom na najvišem nivou. Ljudi se masovno iseljavaju. Književnik i novinar sa Kosova i Metohije Živojin Rakošević kaže za naš radio da kosovska nezavisnost apsolutno nije moguća.
Sve što je moglo da se nazove nekim sistemom na Kosovo i Metohiji u proteklih ne samo 7, nego 15 godina se potpuno urušilo. Međunarodna zajednica je odustala od svih mogućih standarda i sve usredsredila na taj nesrećni status koji nikome, ama baš nikome nije dobro donio. Dakle, ekonomija, sloboda, život, način života, strukture, korupcija, bezizlaz, osjećaj nemogućnosti da se riješi nijedan problem. To vam je prosto neka vrsta crnogorskog modela u kom kako god glasate zna se ko dobija. Tako da jednostavno mi smo sada zapljusnuti i zapadna Europa zapljusnuta tom lavinom nesrećnih ljudi koji bježe iz bezizlaza, bježe iz toga što ne mogu ništa da promijene. Jednostavno Kosovo posle svih ovih godina liči na čovjeka kom su natovarili 300 kg na leđa i rekli mu izvoli hoda. I on se naravno potpuno polomio jer to nije moguće. Dakle, kosovska nezavisnost sama po sebi nije moguća.
Opširni razgovor sa gospodinom Rakočevićem možete poslušati u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske nakon 17 časova i 5 minuta. A mi prelazimo na informacije iz svijeta. Proruski aktivisti saopštili su da su zauzeli veći dio Debaljceva, dok vladine snage tvrde da je taj grad na istoku Ukrajine i dalje pod njihovom kontrolom, javlja BBC.
Na ulicama Debaljceva danas su vođene borbe ukrajinske vojske i proruske snaga, izvijestila je agencija France Press, pozivajući se na predstavnike obje strane dva dana nakon proglašenja primirja. Antivladine snage tvrde da se predalo 300 ukrajinskih vojnika. Ovo je prvi put da su borbe vođene na ulicama samog grada. Zamjenik regionalne policije Ilja Kiva rekao je u telefonskom razgovoru iz opkoljenog grada da proruske snage koriste minobacače, raketne bacače i automatske puške.
Militanti Islamske države žive su spalili 45 ljudi u zapadnom iračkom gradu Al-Bagdadiju, saopštila je lokalna policija. Nije poznato ko su bili ti ljudi i zašto su ubijeni, ali je lokalna policija saopštila da je najvjerovatnije riječ o pripadnicima snaga bezbjednosti.
Borci Islamske države zauzeli su prošle sedmice najveći dio ovog grada, jednog od malobrojnih koji su bili pod kontrolom iračke vlade i u provinciji Anbar. U neposrednoj blizini se nalazi vazduhoplovna baza u kojoj oko 320 američkih marinaca obučava pripadnike iračke 7. divizije.
Gojko Đogo dobitnik je ovogodišnje prestižne Zmajeve nagrade Matice Srpske za zbirku poezije Grana od oblaka. Zmajevu nagradu Matice Srpske iz Novog Sada tradicionalno dodjeljuju za najbolju pjesničku knjigu objavljenu na srpskom jeziku tokom prošle godine, a Đogo je njen 61. laureat. Pripremila Radmila Karanović.
Na svečanoj dodjeli Zmajeve nagrade o zbirci poezije Grana od oblaka govorio je novosadski pjesnik Đorđo Sladoje, koji je istakao da je ta knjiga svojevrsno Đogino svođenje računa sa samim sobom. Pjesnik Gojko Đogo kazao je za naš radio da nagrada, a pogotovo tako značajna kao što je Zmajeva nagrada, svakom pjesniku pa i njemu mnogo znači.
Za ovu priliku je objavljeno i drugo izdanje tih mojih izabranih pesama. Jedno se je pojavilo letos, a leto nekako je nestalo. Da li je podeljeno ili prodato, ne bih mogao da kažem, ali uglavnom je iscrpljeno.
Govoreći o statusu poezije, Gojko Đogo je naveo da ona baš nije omiljena kod naših čitalaca. I on sam se pita zašto je to tako i gdje je zapravo nesporazum između savremenog pjesništva i čitalaca. Zbog ovoga se moraju zamisliti i pisci i čitaoci, ističe Gojko Đogo.
Šta to zapravo poezija treba da govori ozbiljno da bi je čitalac zavoleo? Proza nekako i nalazi ne puta do čitalaca, ali pošteno govoreći ozbiljne proze pa i poezije gotovo da je tu njihov isti status.
Gojko Đogo najavio je da će do kraja godine biti objavljena njegova nova knjiga pjesama. Zmajeva nagrada pjesniku je dodijeljena u okviru svečane sjednice upriličene juče povodom 189 godina od osnivanja Matice Srpske. Najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija Matica Srpska osnovana je u Pešti 1826. godine u vrijeme oslobađanja Srbije od viševjekovne turske vlasti.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane prve utakmice osmine finala košarkaši i gokeje protiv Zrinskog u polufinalu Kupa BiH odlučeno žrijevom u Sarajevu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Paris Saint-Germaina dočekuju Chelsea u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Utakmica na Parku Prinčeva biće repriza prošlogodišnjeg četvrtfinala u elitnom takmičenju. Laurent Blanc, trener francuske ekipe, vjeruje da njegov tim već u prvoj utakmici može da stekne nedostižnu prednost.
Ne mislim da je odbrana ključ utakmice. Prošle godine problem je bio što nismo dali gol u gostima. Uprkos svemu moramo pokušati sačuvati mrežu ako je moguće na svom terenu. U svakom slučaju očekujem dobru utakmicu.
Jose Mourinho, trener Chelsea, kaže da najveća opasnost prijeti njegovom timu od Zlatana Ibrahimovića i dodaje.
Paris je odličan tim, tako reći isti kao i prošle sezone, sa istim trenerom, istom dinamikom i profilom. Oni su vježbali da budu još bolji. Chelsea je drugačiji tim. Imamo nekoliko novih igrača i malo smo promijenili profil, način igre. Neću reći ni da smo bolji ni da smo gori. Vjerujem da ćemo na Parku Prinčeva gledati drugačiji Chelsea u odnosu na prošlu sezonu.
Utakmicu koja počinje u 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. U drugom susretu, u istom terminu, ekipa Šahtjora ugostit će Bayern iz Minhena. Srpska teniserka Ana Ivanović uspješno je startovala na turniru u Dubaju, pošto je u drugom kolu savladala Njemicu Sabine Lisicki sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-3. Ivanovićeva će u trećem kolu igrati protiv Čehinje Karoline Pliškove. Jelena Janković je završila učešće na ovom turniru u drugom kolu. Poražena je od Garbinje Muguruse iz Španije sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-1. Košarkaši i gokeji igraće protiv Mostarskog Zrinskog u polufinalu završnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine. Odlučeno je danas sa žrebom u Sarajevu. Ovaj meč igra se u petak od 17 časova. U drugom polufinalu od 20 časova sastaće se domaćin završnog turnira Sarajevski Spars i branilac titule Široki. Finalna utakmica biće odigrana u subotu od 17 časova.
Samo na jugu bilo sunčano, ostalim krajevima promjenjivo do pretežno oblačno, sutra sunčano, ali svježije vrijeme. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji bio Karlinovih 3 stepene ispod nule, minus 2 imalo Čemerno, minus 1 Ham Pjesak. Stepeni za nule bio Mrkonjić gradu, toliko imali Banja Luka kao i Drinić i Mrakovica. 2 Novi grad, Gacko Ribnik, 3 Kneževo, Rudo kao i Foča, 4 stepene Mlječanica, Sokolac, Srbac, Srebrenica, 5 Zvornik kao i Bijeljina Doboj, 6 Nevesinje i gradovi sa više sunca danas dosta topli, Višegrad 9, Bileća 12 i u Trebinju čak 15 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti hladno uz mraz, jutarnja temperatura uglavnom od minus 8 do minus 3, na jugu oko 0 stepeni, a u višim predelima uglavnom oko minus 10. Tokom dana dosta sunca, dnevna temperatura će postepeno rasti, mada će dalje biti sveže u predelima gdje se magla i niski oblak budu duže zadržavali. Maksimalna temperatura u većini predela od 2 do 7, na jugu i dalje toplije 12-13 stepeni, na planinama i u mestima sa maglom hladnije. I Banja Luka jutro hladno oko minus 4, u podini delovima grada, uglavnom oko reka, sumaglice ili magla. Tokom dana više sunčanih perioda, maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Prava radnika moraju biti zaštićena, izjavio predsjednik Dodik u razgovoru sa Rankom Mišić u toku razgovor premijerke Cvijanović sa Mišićevom.
Željeznicama Srpske neophodno restrukturiranje, izjavio ministar Trninić.
Narodna skupština razmatrala više izvještaja.
Ulične borbe od Debaljcevu na istoku Ukrajine.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlo.